to bylo tak, že do války, než došlo k tomu 38, to byl mezník. Do té doby se mluvilo tady česko-německy prostě. To bylo takový slang rodinej úplně. Samozřejmě ty čeští zaměstnanci, tak ty taky měli, to ještě bylo z Rakousko-Uherska, ty německý výrazy, ty v češtině. Takže to se tak míchalo, moje matka spíš německy, otec, který nikdy nechodil do české školy, ten se učil taky výlučně za Rakouska německy, univerzitu ve Vídni a takhle. Ale samozřejmě vyrostl v Jemništi tady u Benšova, takže česky mluvil absolutně perfektně. Takže se to tak motalo a potom 38. rok, vlastně ta krize mnichovská a tak dále, se mluvilo výlučně česky. To řekl otec konec. Němčinou bude se mluvit jenom česky. To došlo tak daleko, že moje nejmladší sestra, narozená 1941, neuměla německy. Ona, když řekla nějaké slovo, tak měla těžký český přízvuk. Ne to německý E, ale E, a ne U, ale I, a takové ty typické věci, které se mluvilo pak už výlučně česky. Já si vzpomínám na mobilizaci v roce 1938, na tu mnichovskou schůzi těch velmocí evropských. Dokonce se pamatuju, že jsem šel navštívit jednoho spolužáka v Tunovské ulici v Praze a vedle hned tam, kde je teď tuším Červený kříž, nebo nevím, jestli jsou tam Angličani, kdysi to bylo německé velvyslanectví, v Tunovské ulici, tam jak je ta příkrá ulice z Malostranského nahoru, tak naproti přímo. A díval jsem se z okna vedle demonstrace a spousty lidí proti tomu německému velvyslanectví tehdy, což mě imponovalo v tom věku, byli čeští policajti, kteří přišli na koních prostě na té dlažbě, to tam tak škrábalo a rozháněli ty demonstranty. A pak ta celková nálada, což mi taky je v živé paměti, my se nedáme. To byl výrok, který se běžně užíval, říkal všude. A příkaz, že se musí zalepit okna, skla takovou lepenkou proti tříštění v případě leteckého náletu, tedy škody nějaké z důvodu leteckého náletu. A pak musel každý mít plynovou masku. To se vyfasovalo a to bylo na skříni a to muselo být taky pár dní. Když se chodilo na ulici, tak člověk musel mít zavěšenou na sobě plynovou masku. A pak ještě něco, což dneska už je taky nemyslitelný. Zatemnění. Příkaz zatemnění. Všechny okna nesmělo být vidět paprsek světla zevnitř. A to trvalo celou válku až do roku 45. Jenom tak odbočím takovou zajímavost, jak jste přicházeli tím vnitřním nádvořím, tak nad tím je obrovská skleněná střecha, která způsobuje, že je tady denní světlo všude. Tady se běžně svítí, celou válku se tu svítilo, tou střechou šlo to světlo přímo nahoru, nikdo to neviděl a nikdy se nic nestalo, ani pokuta, ani nějaký zásah nějakých orgánů, takže zatemnění. To jsem jenom odpočil, ale ve škole to pak byl samozřejmě konec první republiky, jestli ještě vzpomínám v roce 39, když Němci obsadili Prahu, tak asi tři spolužáci jsme šli v jednu hodinu, když byl konec vyučování, tam ze Smíchova přes most Legii národní třídou a tam jezdili ty německé vojenské vozy a motorky a stáli tam lidi a hrozili a takhle prostě ta atmosféra. Zima, padal mokrý sníh, bylo to 15. března, jak známo, a my jsme došli až na Václavské náměstí a u svatého Václava byla německá vojenská taková kuchyň kvázi. U toho stály nějaký ty vojáci, podůstojníci v takových dlouhých kabátech vojenských a občas tam někdo přišel a oni tam míchali v tom kotli a dávali do nějakých ešusů nějakou polivku nebo co. Tak my jsme tam šli a já jsem dobře mluvil německy, tak jsem toho podůstojníka se zeptal, proč tady vařejí polivky nebo o co tady jde. A on mi řekl, odpověděl samozřejmě německy, že jsou Hilfszug Bayern, to byla nějaká jednotka taková, a že chtějí způsobit, aby obyvatelstvo je přátelsky přijalo, takže mají tam hrachovou polévku a rozdávají polévku. Tak jsem se sám domníval, že jsem velice hrdiný a odpověděl jsem mu, že pochybuju, že by kvůli tomu Češi měli Němci rádi, když dostanou hrachovou polivku, nebo tak v tom smyslu nějak. Tak. No tak to byl dojem z toho 15. března. Pak ještě na podzim, to bylo poslední takové veřejné povstání, teda povstání, to bylo už Neurath a bylo potom to zatčení studentů, zavření vysokých škol, demonstrace a podobně. A to se pamatuju, že jsme všichni žáci i profesoři měli trikolory tady. To byl takový tichý protest s špendlíkem přidělaný na klopě 28. října. Já jsem hledal trikoloru, to ovšem se nedostalo koupit, to někdo měl doma nebo něco takového. Jediné, co jsem měl, bylo z takových těch společenských plesů, které byly tak ke konci první republiky a kde jsme taky jako mládežníci se zúčastnili. A to bylo zvykem, že příslušníci rodin takových těch bývalých šlechtických měli trikoloru barev svého erbu a pro dámy byly takové kytičky a to se rozdávalo. To dávali ty dámy zase těm pánům, takže někdo jich měl 5 podle obliby, nebo 10, nebo jenom 2 a podobně. Tak já jsem z toho našel tu bílou, modrou a červenou, a byly ale jinak seřazený, ale pamatuju, že jsem si to připíchl. Tak to bylo jaksi v té škole na Smíchově. To pokračovalo až do roku 43, oktáva, celkem bez nějakých problémů, které by se dali uvést, žádné vyznamenání, ani žádný nějaký případ obtíží. Já jsem tak procházel celkem bez nějakých zvláštních příhod. Jenom si vzpomínám, že jednou otec považoval za povinnost se tam jít zeptat na svého syna a já si pamatuju, že stál vždycky někde na chodbě u dveří nějaký třídy a čekal, až pan profesor, protože páni profesoři v tom případě, to jistě znáte ze své zkušenosti, se chovají trošičku tak jako sebestředně, když přijde otec nějakého žáka, tak jsou trošku výš prostě. Takže mě ho bylo líto, když tam stál u těch dveří a můžu jít dál, ne, počkejte, ještě stál dál. A když to bylo u konce, tak jsem mu řekl, prosím tě, už jsem vůbec nikdy nechoď. Já ti slibuju, že kdyby došlo k nějakým obtížím, které by mohly být v budoucnu nepříjemný nebo nebezpečný, tak ti zavčas řeknu, ale už sem nechoď. Tak to jsme jako domluvili a on už tam nikdy nepřišel. Vzpomínám si, že jsem maturoval dopoledne a já nevím, v 12:30 jsem byl hotov a šel jsem domů a otec tam přišel, aby mě odvedl a čekal tam a pak mu řekli, ten už je pryč dávno, takže to byl druhý jeho příchod na to gymnázium, nikdy tam jinak nebyl. Já jsem měl k mému otci velice takový vřelý vztah. Musím říct, že jsem což by nemělo být, měl ho radši než moji matku, protože ta byla spíš na řád a pořádek, přísnost a podobně. Ale otec nikdy ne. Já jsem vlastně, musím říct, za celou dobu mýho mládí a i později neslyšel nějaký důraznější slovo nebo nějaký nesouhlas s něčím takovým tím razantním způsobem odmítání. To nebyl jeho způsob, absolutně ne. On byl velice takový tolerantní, měl samozřejmě svoje názory, který jsme my děti velmi dobře znali, pochopitelně. A on taky, myslím, že mě měl rád taky z toho důvodu, že už když byl starý, tak my jsme skoro denně chodili na tu cestu tady od hradu k Brtnickému rybníku a celou dobu se diskutovalo. On měl velice obtížný život. On prostě svým životem přikryl celý to 20. století, přičemž zažil ještě rakouskou monarchii, kdy prarodiče pravidelně v zimě byli ve Vídni v tom Šternberském paláci a tam bylo všem velice rušný společenský život a ty obrovský plesy, Ball bei Hof, kde seděl císař v křesle u toho a tak dále. Takže on zažil celou tu monarchii, otci odbil ten jednoroční dobrovolnický kurz, nebo jak se tomu říkalo, pro důstojníky a nastoupil u 13. pluku jízdního prince Evžena Savojského, to byl jeden z nejslavnějších známých. Tak zažil celý to Rakousko, osobně se přátelil s tím posledním císařem, to je taky docela zajímavý. Ovšem ten byl ještě v době jejich přátelství úplně bezvýznamný arcivévoda a shodou okolností měl domácího učitele, ten pocházel ze Slezska a byl to nějaký baron Martin Kloyd se jmenoval a ten vyučoval taky mýho otce soukromně. A ten prostě toho Karla a Jiřího, ty dva kluky, bral sebou do Šembrunu, do parku. Ty tam blbnuli nebo prostě si hráli a přátelili se. Pak ovšem došlo k tomu Sarajevu známému a ten Karel najednou byl Thronfolger, což bylo jaksi zcela nečekaný a on sám nepřipravený absolutně. Podléhal velice ty jeho manželce, to je známé celkem ty Sixtovy dopisy a tak dále už z doby války, když císař Vilém ho osočil jaksi neoficiálně jako zrádce, protože se snažil ve styku s Francouzi dojednat nějaké zastavení těch násilností a podobně. Docela zajímavý, on ovšem se k tomu nesměl hlásit. V roce 17 nebo koncem 16. roku bylo v Haliči, kde byl otec na vojně, ve válce samozřejmě, na frontě, tak přijede na inspekci císař. Tak teď hrozný rozčílení a on to popisuje ve svých pamětech. Nástupy cvičili, jak to bude všechno a kudy přijede a jak se mají chovat ty mužstva a tak dále. A řada důstojníků, ty stáli mimo zase a teď přijeli už tehdy auty, což bylo taky dost nezvyklý. Císař vystoupil a teď stáli jaksi od generála, plukovníka, podplukovníka, nebo těch bylo víc samozřejmě, směrem dolů až na poručíky. A on šel od jednoho k druhému a každý mu podal ruku a řekl pár slov. A když přišel k svýmu příteli z mládí, tak nemohl tam ho oklepat a říct, jak se ti vede, Jiří, to jsem rád, že tě to bylo nemožný. Tak on jenom na něj mrkal takhle a podal mu ruku a šel dál zase. Tak to bylo jejich poslední setkání. A tady ještě zajímavý docela, v té pracovně mýho otce, tam byl psací stůl, ovšem ne starožitný, ale takový spíš přelom století, zatahovací takový víko tam bylo a to byl jeho psací stůl a tam měl takový přihrádky a měl tam různý ty písemnosti a byla tam pohlednice Schönbrunnu, na druhé straně známka císaře Františka Josefa a pak text německý ovšem Milý Jiří, dovídám si, že jsi byl minulý týden ve Vídni a nehlásil jsi se u mě, což ti vytýkám, příště se polepší, srdečně tě zdraví, Karl z C psáno. A to on tam měl a bohužel se to ztratilo, to by bylo docela zajímavý dneska, že? Tak to byl takový vztah k mému otci, to jsem trochu odbočil, ale ten byl velice takový výjimečně srdečný. Já se pamatuju, když umřel, to byl taky zvláštní úplně, on v lednu 65 odcestoval do Rakouska, což poprvé dostali vězni do ložku rodiče a onemocněl tam dost vážně, zápal plíce a nevím co, a pak se z toho nějak dostával. Prodlužovali si pobyt pořád z důvodu zdravotních a potom sestra je odvezla do Jižních Tyrol na zotavení do těch Dolomit tam. A on mě denně mě psal nějaký lístek a pár řádků, nic významného, každý den. A my jsme byli v červenci, byly divadelní prázdniny, já jsem tehdy byl v tom Karlíně, jsme byli na Šumavě v chalupě mýho švagra a náš syn Filip, tehdy 10letý, a chodili jsme tam po Šumavě, procházky, houby a tak dále. A přišli jsme v červenci z takové procházky domů, tam byl stůl v té kuchyni a tam noviny a všelijaký krámy na stole a teď manželka tam udělá jako večeři. Sami jsme byli a sedím u toho stolu a najednou tam vidím nějaký lístek složený nebo co. A seděli jsme u toho hodiny, to otevřu a tam od sestry dneska ráno umřel otec a tak dále. Tak to byl šok, víte, a pak, ale kvůli tomu to neříkám, ale potom ještě, já jsem pak žádal o povolení k tomu pohřbu, což než mi to vyřídili, tak byl dávno pohřbený, ale já jsem ještě nejméně 10 dní dostával každý den poštou něj nějakou zprávu a přitom jsem věděl, že už je mrtvý. Tak to byl takový zvláštní, taková situace psychická, zajímavá, zvláštní teda. Tak tolik mému otci. Já jsem začal o svým otci. Je třeba si uvědomit, že on byl dědicem toho majetku. On měl ne nějaké extrémní, ale velmi solidní vzdělání. Měl mnoho zájmů. Byl to zajímavý člověk a ty jeho zájmy byly vždycky urputný téměř, ale časově omezený. Tady ty rytiny nebo genealogie nebo něco podobného. A válka, celou dobu 4 roky na frontě, matka jeho trnula hrůzou pořád, to byl jediný syn, jeho starší bratr umřel, když byl ještě, nevím, 15letý. Nebyl nikdy zraněn, nic se mu nestalo, dostal se do mnoha takových velmi prekérních situací. On napsal paměti, ale až v roce 1819. Jeho matka mu polní poštou posílala denně lístky a on na ní, a to skovávalo, a on pak po válce napsal podle těch lístků, kde byl všude a jak tam se stalo to a ono. A německy všecko. Napsal ručně 1300 stránek, a ne ty A4, ale takový větší, to byly tamnější tehdy. Dost, musím říct, lajdácky, on prostě psal. Tu vedlejší větu napsal a už zapomněl, jak byl ten podnět ze začátku, tak nějak. Já jsem to pak začal ve Vídni a tady jsem to opisoval na stroji a ten styl jsem trochu upravoval. Takže vím, co to bylo těch 4 let, příšerných. Tam byly situace teda úplně neuvěřitelné, když leželi v tom zákopě ve vodě, nebo úplně zvláštní, což se taky neví. Velikonoce na východní, kde v Haliči, zákopy Rakušani, 100 kroků nic, zákopy Rusové. Vo Velikonocích prostě Rusové vytáhli bílej hadr, Rakušani koukali, mávali taky, pak vylezli ze zákopu a přišli na stranu k Rakušanům, tam si sedli s nima, ty jim nabídli cigarety a nějaký nevím co a Rusové zase přinesli vodku a teď tam seděli a prostě bavili se jako sousedí, jako kdyby nic nebylo. Důstojníci, můj otec to jaksi toleroval, ale někteří říkali, to není možný, to se takhle nemůže dělat. A 2 roky se tohleto opakovalo. A pak zase Rakušani šli k Rusům na návštěvu. A to všechno bylo na hod boží velikonoční. A pak v pondělí byl klid a v úterý už se zase na sebe střílelo. Pak nějak v roce, nevím přesně, 16, to bylo přísně zakázané a pak to přestalo. Ale je to přece zvláštní takový poznatek, jaký jsou vztahy mezi lidmi. On ještě měl štěstí, protože jeho pluk byl odvelen na jižní frontu proti Itálii a tam skoro všichni zahynuli a on tam nebyl odvelen. On už pak končil. No a pak se ujal toho rodového majetku po válce. Samozřejmě Habsburkové, Řím, šlechta, to bylo to poslední, nepřátelé a tak dále. Pozemková reforma, to znamená, že pokud je o zemědělský majetek, tak 2/3 byl zabrán a zmizel. Takže s tím zápasil mnoho let, 20. ještě do 30. let. Pak už se schylovalo k Sudetům a k té situaci. Pak začala mobilizace, on narukoval jako nadporučík do Benešova, nadporučík záloze, pak samozřejmě nic se nedělo, pak zrušili mobilizaci, došlo k tomu odstoupení Sudet, druhá republika, předtím ještě skupina zástupců české šlechty u Beneše, který jak si slibovali tu sounáležitost s osudem českého národa, českého státu, pak ještě byli Uháchy v době druhé republiky znova. Pak 15. březen 39 obsazení Němci, rok a půl taková indiferentní situace, intenzivní snahy mýho otce přimět, aby se svou rodinou optoval pro Německou říši. Byl 2x, jednou v Plzni a jednou v Táboře, předvolán na gestapo a k oberlandrátovi a tam ho nutili za každou cenu. On vždycky říkal, že děkuje a že si to rozmyslí, že bude uvažovat o tom a neudělal nic, protože on nechtěl říct rovnou ne. Takže to byly hrozný nervy, protože si pamatuju, když se vracel a oni samozřejmě říkali, víte, co vás čeká, kdyby ne a tak dále. Vnucená zpráva, Němci zavedená, to znamená, to byla konfiskace majetku, to přišlo najednou. Německý SSák, nějaký Würfel se jmenoval, který byl vrchním správcem našeho majetku, se měli přísný zákaz vstoupit ve Šternově do areálu hospodářství do dvora nebo na lesní úřad Brtnici, zapečetili všechny prostory tady, přelepili a jenom byt, kde jsme bydleli, jaksi všechny zaměstnanci hradu byli propuštěni, nikdo tady nezůstal z nich, ještě že jsem měl dostatek sester, který vařili a uklízeli a formě aspoň v tom. Takže to byli dost takový tristní, nebyly absolutně peníze. Otec byl zaměstnán u stavby dálnice, to už začalo za protektorátu. Hlídal tam nějaký ty stavební stroje nebo co za pár korun, taky protektorátních korun. Já jsem maturoval v roce 1943, nastoupil jsem v Ústředním svazu řemesla jako referent, v Praze jsem byl. No a tady prostě bída, bída, nebyly peníze a bylo to dost takový. No a pak válka se všemi těmi průvodními známými situacemi. Rok 45, otec byl zvolen jako první předseda místního národního výboru v Českém Šternberku, ale to trvalo jenom pár měsíců, pak na to přišli v Benešově, že je zlej vykořisťovatel a třídní nepřítel, a tak tu funkci ztratil, což mu celkem nevadilo. No a pak ty 3 roky pseudodemokracie od 45 do roku 48 do toho února, když už se to schylovalo, my jsme naivně, já se pamatuju, jsme s otcem chodili a mluvili o té politické situaci. Náš názor naivní byl přece ty lidi, naši, ten národ, který byl teď zrovna zproštěn toho útlaku Němců, si neudělá znova okamžitě takovou situaci, že bude zase potlačován od komunistů, od sovětského, to je nepředstavitelný. Určitě nebudou s tím lidi souhlasit. Pak byly volby v roku 46, drtivý vítězství komunistů, hesla hlad po půdě a já nevím, jak byly tehdy ty. A jak to dopadlo, nebudem tady rozebírat.